Mä yritin kokeilla, että osaanko soittaa suomeksi.
Oh boy, that's a beautiful piano.
Teillä on hieno piano täällä, tai flyygeli.
This afternoon we're going to talk about a very wonderful subject.
Nyt käsitellään hyvin tämmöistä ihmeellistä, hienoa aihetta.
Because in today's world there's a great need for this.
Koska tämän päivän maailmassa tälle on hyvin suuri kysyntä ja tarve.
I want to talk about being a shepherd.
Haluan nyt puhua paimenuudesta.
Let's look at the picture again of the things that we're trying to remember about being a leader. What's the first thing in the picture is what?
Eli ensimmäisenä siinä kuvassa oli silmälasit.
That was very half-hearted. What was it?
Se oli vähän nyt puoli sydämistä. Uudestaan. Mikä oli ensimmäinen? Suuret silmälasit.
Great. And then we have it hang on to the...
Ja sitten on se megafoni.
And then we have the...
Ja sitten on paimenen sauva.
That's what I want to talk about.
Ja siitä mä haluan nyt puhua.
But before I do start, I want to tell you what I am not talking about.
Mutta ennen kuin mä aloitan, mä haluan kertoa tai sanoa sen, mistä minä en puhu.
Sadly today there are groups that call themselves shepherds.
Valitettavasti näinä päivinä on sellaisia ryhmiä, joissa kutsutaan jotakuta ihmistä paimeneksi.
And there are Christian, so-called Christian movements that are called shepherding movements.
Ja on kristillisiä liikkeitä, joita kutsutaan paimenuusliikkeiksi.
But they are really cults.
Mutta ne ovat itse asiassa kultteja.
Because they allow a person to be the shepherd and control their lives.
Koska siinä annetaan jonkun ihmisen olla paimen, mutta tässä tehtävässä hän itse asiassa kontrolloi toisia ihmisiä.
And some of these shepherds tell people where they can work.
Jotkut tällaisista niin sanotuista paimenista sanovat ihmisille, missä he saavat käydä töissä.
And who they can marry.
Kenen kanssa he saavat mennä naimisiin.
And they really want to be in charge of their money.
Ja he haluavat päättää ihmisten raha-asioista.
And I am not talking about this kind of shepherding.
Eli minä en puhu sellaisesta paimenuudesta.
I'm talking about the kind of shepherding that the New Testament encourages leaders to be involved in.
Puhun sellaisesta paimenuudesta, johon johtajia Uudessa testamentissa rohkaistaan.
Turn with me to Peter.
Katsotaan Pietarin kirjettä.
It's a very beautiful passage in his epistle as he writes to the church there in Rome.
Hänen kirjeessään Rooman seurakunnalle on hyvin semmoinen kaunis kohta.
And in his last chapter in the first epistle he writes these words. First four verses if you read them in chapter 5.
Ensimmäisen Pietarin kirjeen viidennessä luvussa on neljä ensimmäistä jaetta, jotka kuuluvat: vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
Here is Peter's call to the believers and to the leaders to be shepherds of the flock.
Tässä on Pietarin kutsu johtajille ja uskoville olla lauman paimenia.
This was something very special to Peter.
Tämä oli Pietarille hyvin semmoinen erityinen aihe.
You remember when Peter, when Jesus had risen from the dead, Peter said to the disciples, "I'm going fishing."
Muistatteko, kun Jeesus oli noussut kuolleista, niin Pietari sanoi toisille opetuslapsille, että minä lähden kalaan.
He was a fisherman and he loved to have the wind in his hair.
Hän oli kalastaja ja hän nautti siitä, kun tuuli puhalsi hänen hiuksiinsa.
And after all that he'd been through, nothing would be more relaxing for him to go back to the fish.
Ja kaiken sen jälkeen, mitä oli tapahtunut, hän ei voinut kuvitella mitään parempaa kuin se, että hän palasi takaisin kalastuksen pariin.
But on that memorable day, Jesus gave Peter a career change.
Mutta sinä ikimuistosena päivänä Jeesus niinku antoi Pietarille tämmöisen mahdollisuuden vaihtaa uraa.
And Peter was to become one of the bishops of the church.
Ja Pietarista tulisi yksi seurakunnan piispoista.
He was one of the very first and important leaders as the church was launched.
Hän oli yksi seurakunnan alkuvaiheen tärkeimpiä johtajia.
But now he's writing to the church that's hurting, that's in the midst of persecution, in the midst of great difficulty.
Mutta nyt hän kirjoittaa seurakunnalle, joka oli vainojen alaisena ja suurissa vaikeuksissa.
And he says to them, I want you to shepherd the flock.
Ja hän kehottaa heitä paimentamaan laumaa.
I want you to be a shepherd to the sheep.
Haluan, että te olette lampaiden paimenina.
And he says, I want you to exercise oversight. I want you to look over and watch what they're doing.
Ja hän kehottaa heitä kaitsemaan sitä laumaa ja katsomaan, olemaan ikään kuin semmoisina vartioina.
And he says to these under-shepherds, here are some guidelines.
Ja hän sanoo näille, jotka olivat ikään kuin alipaimenia, että tässä on teille muutamia tämmöisiä suuntaviittoja.
He says, I want you to do it in a special way.
Hän haluaa heidän tekevän sen ihan tietynlaisella tavalla.
Don't do it as though you're feeling you're compelled to do it.
Ensinnäkään ei pakosta.
Do it voluntarily.
Tehkää se vapaaehtoisesti.
And he says, do it according to the will of God.
Ja tehkää se Jumalan tahdon mukaan.
This is not something that you just dream up yourselves.
Se ei ole joku asia, mikä vaan itse niin kuin keksitään, että millä tavalla se tehdään.
I want to tell you, that puts an awesome responsibility on shepherds.
Ja sen takia paimenilla on valtavan suuri vastuu.
If we're going to discern the will of God for the sheep under us, that is an awesome responsibility.
Jos meidän tulee kuulla niin kuin Jumalan tahto niitä lampaita varten, jotka ovat meidän kaitsettavinamme, niin se merkitsee valtavaa vastuuta.
He says, don't do it for money.
Ja hän sanoi, että älkää tehkö sitä rahasta.
But he says, do it with eagerness.
Hän sanoo, vaan tehkää se innokkaina.
I'm not sure how that comes out in Finnish, but it's talking about enthusiasm.
Siinä puhutaan nimenomaan innosta siinä alkuperäisessä sanassa, sydämen halusta.
And that is a very beautiful word.
Ja se on hyvin kaunis sana.
As leaders, God wants us to be people who are enthusiastic about being leaders.
Jumala haluaa, että me olemme innostuneita siitä johtajana olemisesta.
But I can't emphasize too much how important it is for us to do it in a godly way.
Mutta en voi painottaa liikaa sitä, miten tärkeää on tehdä se jumalisella tavalla.
If you just turn to Hebrews chapter 13, there's a very important verse here.
Jos käännätte hebrealaiskirjeen 13. lukuun, niin siellä on hyvin tärkeä jae.
It says in verse 7.
Jae 7.
And it's talking obviously about shepherds because it's talking about leading.
Ja siinä puhutaan paimenista, koska siinä puhutaan johtamisesta. Muistakaa johtajanne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. Siis hebrealais 13:7.
We are to consider the result of the lives of the shepherd.
Meidän tulee katsoa paimenien elämää ja sitä tulosta, hedelmää, mikä siitä on tullut.
And then we are told to imitate them.
Ja sitten meitä kehotetaan seuraamaan heitä, jäljittelemään heitä.
This is an awesome responsibility.
Eli se asettaa meidät valtavaan vastuulliseen asemaan.
As shepherds, to be in front and have others follow us.
Että me olemme paimenina edessä ja toiset seuraavat meitä.
We saw how the Apostle Paul said to the Corinthians, he said, follow me as I follow Christ.
Niin kuin Paavali sanoi korintolaisille, että olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja.
That's the awesome order that we need to follow.
Se on se tämmöinen kunnioitusta herättävä järjestys, jossa tämän asian tulee tapahtua.
We follow Christ so that others might follow us.
Me seuraamme Kristusta, jotta muut voisivat seurata meitä.
And this was his great plan, that it would be this way.
Ja tämä oli se suunnitelma, tällä tavalla sen tuli tapahtua.
Now let's look at verse 16 and 17.
In Hebrews.
In Hebrews chapter 13.
Sitten hebrealaiskirjassa edelleen 16-17 jakeet.
Would you read verse 16 for us?
Yes. Mutta älkää unohtako tehdä hyvää. You sure it's 16? Yeah.
16. Yeah.
Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.
He says that we shouldn't neglect doing good. That's what we talked about yesterday. That's part of the life of the church, that we would be committed to good works.
Eli tästä puhuimme eilen siitä, että meidän ei tule unohtaa hyviä tekoja. Se on osa seurakunnan elämää.
Then he says to the believers this great command.
Ja sitten hän antaa uskoville tämän käskyn.
Obey your leaders and submit to them.
Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset.
That's the nicest verse in the scriptures.
Se on Raamatun mukavin jae.
I wish all Wycliffe would do that to me.
Mä toivon, että koko Wycliffe-järjestö tekisi näin minua kohtaan.
Just obey what I tell them to do.
Tottelisivat vaan ja tekisivät, mitä minä sanon heille.
And submit to everything I say.
Ja olisivat alamaisia kaikille, mitä minä sanon.
It would be nice if the verse stopped there.
Olisi ihan mukavaa, jos se jae pysähtyisi siihen.
But notice carefully, it doesn't stop there.
Mutta huomatkaa tarkasti, että se ei lopu siihen.
It goes on and it says, obey your leaders and submit to them because they have watch over your souls.
Se jatkuu, olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne.
Suddenly the responsibility of being a shepherd is put in its right context.
Ja tämä paimenuuden vastuu, niin kuin nähdään siinä oikeassa ympäristössä.
If I'm going to have people obey me because I'm a leader,
jos ihmiset tottelevat minua sen takia, että olen johtaja,
it could get terribly out of balance.
Niin tämä asia voisi joutua hyvin suureen epätasapainoon.
I could become a dictator.
Minusta saattaisi tulla diktaattori.
But God says I have to be responsible for the souls who are underneath me.
Mutta Jumala antaa minulle vastuun niiden ihmisten sielusta, jotka ovat minun alaisiani.
Suddenly the awesome load of being a shepherd is tremendous.
Ja yhtäkkiä tämä paimenuuden niinku kuorma on valtavan suuri.
It just doesn't stop here either. It goes on further and is more it goes into greater depth.
Ja sitten se menee vielä syvemmälle.
It says watch over their souls as those who will give an account for them.
Valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili.
Suddenly I have to be responsible and I've got to give an account for the people who I'm leading.
Eli minä olen sekä vastuullinen että minun täytyy tehdä tili niistä ihmisistä, joita minä johdan.
That's too much.
Se on jo vähän liikaa.
And suddenly I realize I can't be a shepherd by myself.
Ja yhtäkkiä mä tajuan, että mä en voi olla paimen yksinäni.
If I don't have God helping me, I can't possibly be a shepherd.
Ellei Jumala minua auta, en mitenkään voi olla paimen.
Someday I'm going to have to give an answer for the sheep that are under me.
Jonakin päivänä mä joudun vastaamaan niistä lampaista, jotka on mun hoitooni annettu.
But then the writer moves in and he says, do this with joy and not with grief.
Ja sitten tämä kirjoittaja sanoo, että jotta voisitte tehdä sen ilolla eikä huokaillen.
He doesn't say do it with happiness.
Ei hän sano, että siinä olisi välttämättä onnellista.
Because happiness and joy are not the same thing.
Koska onnellisuus ja ilo eivät ole sama asia.
He says do it with joy.
Hän sanoo, että tehkää se ilolla.
What is joy?
Mitä ilo sitten on?
Joy is a great dynamic of relationship that lets me respond in a godly way, in a joyous way.
Ilo syntyy sellaisesta niin kuin ihmissuhteiden dynamiikasta, missä minä voin on reagoida ja vastata asioihin ilolla.
God has called you to be shepherds.
Jumala on kutsunut teidät siis paimeniksi.
And when Jesus called his disciples, the first word he used was, follow me.
Ja kun Jeesus kutsui opetuslapset, niin ensimmäiset sanat olivat, seuratkaa minua.
And that's exactly what the shepherd did in those days.
Ja paimenen tehtävä oli juuri sellainen niinä päivinä.
It's a very wonderful experience to live in a culture where the shepherd functions today like he did 2000 years ago.
Hyvin mielenkiintoista elää semmoisessa paikassa, missä paimenet edelleen tekevät työtään samalla tavalla kuin 2000 vuotta sitten.
To see a shepherd who has an intimate relationship with his sheep so that he calls them by name.
Kun näkee sellaisen paimenen, jolla on niin läheinen suhde lampaisiin, että hän kutsuu niitä nimeltä.
Where my wife and I lived in Papua New Guinea, they didn't do it with sheep, but they did it with the pigs.
Ja missä me vaimoni kanssa olimme Papua Uudessa Guineassa, niin siellä sitä ei tehty lampaiden kanssa, vaan sikojen kanssa.
And the pigs had names, and the women would walk off down the road, and they'd call the pigs, and they'd all walk behind them in line.
Ja siellä näillä sijoilla oli nimet, ja naiset saattoivat kulkea siellä ja kutsua niitä nimeltä, ja ne seurasivat perässä.
I grew up on a sheep farm where we had several thousand sheep.
Minä olen kasvanut lammasfarmilla, missä meillä oli tuhansia lampaita.
And we never had that kind of relationship with the sheep.
Eikä meillä ollut sellainen suhde lampaisiin.
But I want to tell you this afternoon that I know that God was preparing me for my work in letting me live on a sheep farm.
Mutta mä tiedän tänä päivänä, että Jumala valmisti mua tähän työhöni, kun hän antoi mun asua elää tällaisella farmilla.
I discovered that sheep are the most stupid animals that God ever made.
Koska mä siellä opin, että lampaat on tyhmimpiä kaikista Jumalan luomista eläimistä.
That's the truth.
Se on totta.
So that helped me a lot.
Ja se auttoi mua hyvin paljon.
Just don't tell my colleagues in Wycliffe.
Mutta älkää kertoko tätä mun kollegoille.
But very seriously, God called us sheep.
Mutta Jumala kutsuu meitä lampaiksi.
And knowing how silly they are, I wished he'd kind of called us something else.
Ja kun mä tiedän, minkälaisia lampaat ovat, niin mä joskus toivon, että Jumala olisi kutsunut meitä jollain muulla nimellä.
I've looked through the Old Testament to try and find a better kind of animal, but you know, it's not there.
Mä oon etsinyt läpi Raamatun ja Vanhasta testamentista, että löytyisikö siellä joku vähän hienompi eläin, mutta en ole löytänyt.
Even if we could be a sheep dog, it would be better.
Jos oltaisiin edes lammaskoiria, niin sekin olisi vähän parempi.
The truth is, if he called us goats, I'd be happier.
Tai jos hän olisi kutsunut meitä vuohiksi, niin mä olisin paljon tyytyväisempi.
Did you know that the goat is such an intelligent animal?
Koska vuohet ovat hyvin älykkäitä eläimiä.
You know, when you have a lot of goats and you bring them into the barn and you put them in a stall, each one in a stall, that becomes their stall.
Jos vuohet tuo tämmöiseen, mikä suoja se nyt onkin sitten, ja siellä on tämmöisiä pilttuita, niin jokainen löytää niin kuin omansa tai oppii tuntemaan omansa.
And you bring them in the next night and they'll go to their stall.
Ja kun ne seuraavana iltana tuo sinne uudestaan, niin jokainen menee omaan paikkaansa.
And if they get something wrong with you, they've got their own way of telling the shepherd that they need some help.
Ja jos vuohilla on joku asia hätänä, niin ne osaavat kommunikoida sen sille paimenelle.
They'll come up to you and they'll rub against you and they won't let you go until you've examined them to find out what's wrong.
Vuohi tulee ja puskee päällään tai hankaa itseään paimenta vasten, kunnes se paimen ottaa selville, että mikä on vialla.
Interestingly enough, he didn't call us goats, he called us sheep.
Mutta meitä ei kutsuttu vuohiksi, vaan lampaiksi.
I said to some of my leaders in Wycliffe that if I could do it, there was one thing I would like to do with them before they take their responsibilities.
Mä oon sanonut näille johtajille Wycliffeissa, että jos on yksi asia, minkä voisin tehdä, niin haluaisin tehdä sen heidän kanssaan ennen kuin he ottavat sen vastuun.
I said I would like them all to go and work on a sheep farm for about 6 months before they take up their responsibilities.
Mä haluaisin lähettää heidät kaikki lammasfarmille töihin noin puoleksi vuodeksi ennen kuin he ottavat sen johtajan vastuun.
And I really meant that.
Ja mä todella tarkoitin sitä.
Because I have learned so much about working with sheep.
Koska mä oon oppinut niin paljon siitä, kun mä oon tehnyt työtä lampaiden parissa.
One thing that you learn about the sheep is that leader really knows who his sheep are.
Yksi asia, minkä oppii, on se, että tämä johtaja paimen todella tietää, ketkä ovat hänen lampaitaan.
And when you start working with people, it doesn't take you long to find out the people who don't want to be sheep.
Ja kun alat tehdä työtä ihmisten parissa, niin huomaat pian, ketkä ovat niitä, jotka eivät halua olla lampaita.
The people who don't really want to belong to the vision.
Jotka eivät todella halua kuulua siihen näkyyn tai omistaa sitä.
And that's why Jesus said, I know my sheep.
Sen takia Jeesus sanoi, minä tunnen omat lampaani.
And as leaders, we need the Spirit of God to help us discern those who really are with us.
Ja johtajina meidän tulee Jumalan hengen avulla erottaa, että ketkä ovat niitä, jotka todella ovat meidän kanssamme.
I remember one day when we brought in a flock of sheep from out in the paddocks.
Muistan, kuinka eräänä päivänä toimme sellaisen lauman lampaita sieltä laitumelta.
The shepherd who spent all of his time on the sheep said to me, go and get that sheep out of the mob.
Yeah, out of the
mob of sheep.
Ja se paimen, joka heidän kanssaan teki niiden lampaiden kanssa oli, niin hän kehotti mua hakemaan yhden lampaan sieltä joukosta.
And to this day I don't know how it was when you see just 200 backs of sheep, he knew the exact sheep he wanted me to get.
Enkä mä tänä päivänäkään käsitä, että kuinka hän sieltä 200 selän seasta tunnisti juuri sen lampaan, jonka hän halusi minun hakevan.
And when I got all the way through the mob, he said yes, that one.
Ja kun mä olin sitten raivannut tieni sinne keskelle, niin hän sitten sanoi mulle, joo, juuri se.
So I picked it up and brought it back to him.
Ja mä nostin sen lampaan ja kannoin sen takaisin hänen luokseen.
And to my amazement, it was the right sheep. He knew exactly the sheep he wanted.
Ja olin hyvin ällistynyt siitä, että hän todella tunnisti. Se oli juuri se lammas, jonka hän halusi.
I was always amazed at how he knew his sheep, even in a big flock.
Mua aina hämmästytti se, miten hän tunsi lampaansa jopa siinä isossa laumassa.
Why? Because he spent time with the sheep.
Miksi? Koska hän vietti aikaa niiden lampaiden kanssa.
And he knew the sheep that needed to be helped.
Ja hän tiesi, mitkä niistä lampaista tarvitsivat apua.
One of the things that we need to do as leaders is to know our sheep.
Ja johtajina on tärkeää, että tunnemme omat lampaamme.
We need to know how people operate.
Tiedämme, miten ihmiset toimivat.
We need to understand something about the temperament of people.
Meidän tulee ymmärtää ihmisten luonnetta, temperamenttia.
I don't know whether you have the book called Temperament and the Christian Faith.
En tiedä, onko teillä kirjaa tällaisesta kristittyjen erilaisista luonteista suomeksi.
It was written by Hallesby. Do you know that? I think you know that name in this part
Hallesbyn
of the world.
Kirja. Joo, ihmisluonteet Raamatun valossa. Yes, we have it.
Do you have the title?
Yes, in Finnish.
Okay, by show of hands, how many of you have read that book?
Kuinka monet teistä olette lukeneet sen kirjan?
Tim LaHaye has popularized it, but it was Hallesby's was the original work.
Siis alkuperäinen kirja oli Hallesbyn, mutta sitten Tim LaHaye on kirjoittanut siitä myös version.
If you get hold of Hallesby's book in particular, you will find that very helpful to understand people.
Erityisesti se Hallesbyn kirja, jos saatte sen käsinne, niin se auttaa teitä ymmärtämään ihmisiä.
It's very important to get a feel for what temperament is all about.
On hyvin tärkeää niin kuin ymmärtää, että mitä tämmöinen ihmisen tietynlainen luonnetyyppi, mitä se tarkoittaa.
Because the interesting thing is that not only does a person have a temperament, but so does an organization.
Koska ei ainoastaan yksilöillä ole tällainen tietynlainen luonnetyyppi, vaan myös järjestöillä, yhteisöillä.
And if you are with an organization like Wycliffe Bible Translators, that has a very distinct temperament compared to Campus Crusade for Christ.
Ja jos olet tekemisissä tällaisen järjestön kuin Wycliffein Raamatun kääntäjien kanssa, niin sun täytyy ymmärtää, että se on luonteeltaan hyvin erilainen kuin sit joku Campus Crusade esimerkiksi.
Because the kind of temperament that you find in Wycliffe are people who are scholarly, who like to be quiet by themselves and who don't like to get excited about things too much.
Koska Wycliffeista löytyy sellaisia oppineita ihmisiä, jotka ovat mielellään yksin ja hiljaa ja jotka eivät helposti innostu.
But if you go to Campus Crusade, they are a wonderful dynamic organization.
Tai eivät innostu liikaa, mutta sitten taas Campus Crusadein piiristä löytyy sellaisia hyvin energisiä ja meneviä ihmisiä.
And as communicators we need to know the temperament of the sheep.
Ja kun me kommunikoimme nyt näiden lampaiden kanssa, niin meidän täytyy tuntea heidän luonnetyyppinsä.
I learned early on in Wycliffe that if I wanted to promote something, I had to do it a special way.
Mä opin hyvin varhain Wycliffissä, että jos mä halusin edistää jotakin asiaa, viedä sitä eteenpäin, niin se täytyy tehdä ihan tietyllä tavalla.
And if I was with Campus Crusade, I had to do it a different way.
Tai sitten jos olin Campus Crusadein ihmisten kanssa tekemisissä, niin siellä tapa oli toinen.
If anyone here with Campus Crusade?
Onko tämä Suomessa lähinnä kansanraamattuseuraa vastaava järjestö? Joo. Onko joku täällä sellaisessa työssä mukana, kun on Campus Crusadein työ tai kansanraamattuseuran?
Good. Campus Crusade, a wonderful group, a very exciting group to be with.
He ovat hyvin tämmöinen jännittävä ja innostava ryhmä.
And if you want to speak to them, you better be excited.
Ja jos haluaa heille jotakin puhua tai esittää, niin täytyy olla hyvin innostunut asiastaan.
And you'd better smile a lot.
Ja täytyy hymyillä paljon.
But if you talk to Wycliffe and you get excited and you smile.
Mutta jos Wycliffen ihmisille puhuu ja innostuu liikaa ja hymyilee liikaa.
So that's why I feel very much at home here at Finland.
Voitte ehkä ymmärtää, miksi musta on ihan kotosaa olla täällä Suomessa.
I think the first time I tried to present something to the board at Wycliffe, I was very smiley and I was very excited, and that's how I presented my case.
Kun mä ensimmäistä kertaa siellä Wycliffen johtajien parissa yritin esittää jotakin omaa asiaani hyvin innostuneesti ja hymyillen.
And they just sat there and said, have you researched this?
Niin he istuvat siellä ja katsovat mua ja kysyvät, että no, oletko sä tutkinut tätä asiaa?
Are your figures all right?
Onko sun lukusi kaikki nyt kunnossa?
And so it didn't take me long, so now when I want to present something I do it a different way.
Eli nyt jos mä haluan heille jostakin asiasta puhua, niin mä lähestyn heitä aivan eri tavalla.
I say gentlemen, I've done my homework.
Ja sanon heille että herrat, minä olen hyvin tarkasti tutkinut tämän asian.
And I think the figures stack up the right way.
Ja olen aika varma, että nämä numerot pitää paikkansa.
And I don't smile.
Mä en hymyile.
Which is hard for me.
Mikä on mulle hyvin vaikeaa.
And they say, no, it looks good.
Ja sitten he sanovat, no, näyttää aika hyvältä.
It kind of reminds me of the man who stood up at the church meeting and very strongly promoted an idea to the whole congregation.
Muistuttaa mua siitä miehestä, joka seurakunnan kokouksessa nousi ja hyvin innokkaasti esitti ideansa koko seurakunnalle.
And so they just voted it right out, not even interested.
Ja sitten siellä äänestettiin ja kukaan ei ollut kiinnostunut eikä halunnut tietää siitä mitään.
6 months later he went back to the church and was in the church meeting.
Ja 6 kuukautta myöhemmin hän meni taas seurakunnan kokoukseen.
And someone else got up and promoted exactly the same thing.
Ja joku muu nousi ylös ja esitti ihan sen saman asian.
So he stood up and voiced his opposition very strongly against it.
Ja sitten hän nousi siellä ja oli hyvin voimakkaasti eri mieltä ja vastaan sitä asiaa.
And they voted it right in.
Ja se asia äänestettiin ja hyväksyttiin suoraan päätä.
So you have to find out how to do things.
Eli täytyy osata tehdä asiat oikealla tavalla.
Well, that may be a little humorous.
Ehkä tämä nyt oli vähän vitsi.
The truth is, however, we do have to learn how to communicate.
Mutta totuus on se, että meidän täytyy oppia kommunikoimaan oikealla tavalla.
And if you're asked to present an idea to the board of the theological college, you will do it differently than from the leaders of the youth group.
Ja jos sua pyydetään jonkun tämmöisen teologisen opiston niin kuin johtajille esittämään joku asia, niin sä esität sen hyvin eri tavalla kuin jos sä meet johonkin tämmöiseen nuorisotyökokoukseen.
One of the very fascinating things that we have learned in our own organization in recent days is to understand that people have different learning styles.
Ja yksi asia, minkä me olemme oppineet omassa järjestössämme viime aikoina, on se, että ihmiset oppivat eri tavalla.
This became very clear to us as we were trying to train some of our brothers from Africa and from Asia in linguistics and translation principles.
Tämä tuli meille hyvin ilmeiseksi, kun me yritimme opettaa tällaisia veljiä, jotka olivat Afrikasta ja Aasiasta. Opetimme heille kielitiedettä ja kääntämistä.
And we discovered after three courses that we were not communicating with our brethren.
Ja huomasimme kolmen kurssin jälkeen, että sanoma ei mennyt perille.
Now I'm not talking about people who had a small or a low level of education.
Mä en nyt puhu sellaisista ihmisistä, jotka olisi ollut huonosti koulutettuja.
I'm talking about Africans and Asians who had degrees from Paris and London and Cambridge.
Puhun sellaisista afrikkalaisista ja aasialaisista, joilla oli oppiarvoja Pariisista ja Lontoosta ja Cambridgeista.
And so we began to say to ourselves, something is wrong. We're not teaching it the right way.
Sitten me aloimme miettiä, että tässä on nyt jotain pielessä. Me emme opeta tätä asiaa oikealla tavalla.
So we said to three of our ladies in the team who had high degrees in the area of curriculum development.
Ja sanoimme sitten kolmelle naiselle, jotka oli meidän tiimissämme ja joilla oli oppiarvot siitä, kuinka laatia tämmöisiä opetussuunnitelmia.
We said, what's going on here? What is wrong? Why are they not learning?
Ja kysyimme, että mikä tässä on nyt pielessä? Miksi he eivät opi?
As a result of this, we discovered that the learning style, how you learn in Africa, is different from what we do it in the West.
Ja saimme selville sen seurauksena, että oppimistyyli Afrikassa on erilainen kuin se, mikä meillä on täällä lännessä.
I will try and keep this at a very easy level to and see if I can communicate it to you.
Mä yritän nyt hyvin helpolla tavalla esittää tämän teille.
In other words, I will try and not make it technical, but keep it so that we can learn together something that's very perhaps helpful to us as shepherds.
Yritän olla esittämättä asiaa liian teknisellä tavalla ja vaan semmoisella, mikä voisi hyödyttää meitä, kun olemme paimenina.
At one end of a continuum in the learning style, we will say we have people who have a global style of learning. I'll explain it.
Eli tämmöisen jatkumon yhdessä päässä on ehkä ihmiset, joilla on tämmöinen globaalinen tapa oppia.
Right at the other end is the people who learn, we will say, by a linear style.
That's harder.
Linear. It means.
Joo. Ja täällä jatkumon toisessa päässä on ihmisiä, jotka oppii tällä tavalla suoraviivaisesti. Eli tämä toinen olisi ehkä sitten tämmöinen joku laaja tai. Joo.
I will explain both of these, and I think that you'll get to understand what I'm talking about here.
Mä selitän kyllä, että mitä nämä tarkoittaa ja mitä mä tässä yritän sanoa. Vaihtakaa sitten, jos tuntuu, että nämä ei ole ne oikeat.
Okay. Now, I want to make very clear that these are on a continuum.
Eli nämä on nyt semmoisella jatkumolla.
No one is a pure global.
Kukaan ei ole puhtaasti tämmöinen globaalinen.
And no one is a pure linear.
Ja kukaan ei ole puhtaasti tämmöinen suoraviivainen.
Although we can find people very close to both ends.
Vaikka onkin ihmisiä, jotka ovat aika lähellä näitä ääripäitä.
But all of us here are somewhere along this line.
Mutta kaikki meistä ovat jossakin tällä viivalla.
I want you to understand I am not talking about intelligence.
En nyt puhu älykkyydestä.
We have very intelligent people who learn this way.
On hyvin älykkäitä ihmisiä, jotka oppivat tällä globaalisella tavalla.
We have very intelligent people who learn this way.
Ja hyvin älykkäitä ihmisiä, jotka oppivat tällä toisella tavalla.
I'm talking only about the way we prefer to learn things.
Puhun ainoastaan siitä tavasta, millä me mieluummin opimme asioita. For global. Eli kokonaisvaltainen.
Okay, let me explain global and see if you can see the concept.
Okay. Eli mä yritän nyt selittää, että jotta ymmärtäisitte sen käsitteen.
I'll go back to my African brethren to illustrate this.
Kuvaan sitä näiden afrikkalaisten veljen avulla.
They went and they reconstructed how you learn in an African village.
He kertoivat meille, että miten tämmöisessä afrikkalaisessa kylässä opitaan.
The paramount chief will call the people all together.
Tämä niin kuin ylipäällikkö kutsuu siellä kaikki ihmiset kokoon.
And he will paint the big picture of what they're going to do, whether it's to go to war or to plant the fields or whatever, but he will talk about the big picture.
Ja hän sitten niin kuin maalaa sen semmoisen ison kuvan siitä ja kertoo, että mitä he ovat tekemässä, oli se sitten sotaan lähtö tai viljelykseen liittyvä asia.
And after they've got the big picture, then they will fill in the details.
Ja kun ensin heillä on se iso kuva, niin sitten sinne kehyksiin laitetaan ne yksityiskohdat.
So we start with the big picture.
Eli ensin on se yleiskuva.
And then we learn the little bits as it goes along.
Ja sitten opitaan ne segmentit ikään kuin sitten kun se asia tapahtuu.
And to illustrate this, I'll show what happened at our linguistic school.
Ja mä nyt näytän mitä tapahtui siellä meidän lingvistiikan kurssilla.
When we teach the linguistic school, we teach it from our Western type of teaching.
Ja me opetamme siellä semmoisella länsimaisella tavalla.
Which is very different from how they learn in Africa.
Mikä poikkeaa hyvin paljon siitä miten Afrikassa opitaan.
From the West. In the West, we teach linear.
Lännessä me opetamme tämmöisellä suoraviivaisella tavalla.
And at our school, we started by teaching phonetics.
Tai se niin kuin etenee sille loogisesti, ja me aloitimme opettamalla fonetiikkaa.
And we teach just a little bit at a time.
Ja me opetamme vain aina vähän kerrallaan.
And we teach that. First of all, we've got the P sound.
Opetamme, että on tämä P ääne.
And then we teach them that you can have the P sound with the aspiration on it.
Ja sitten opetamme, että voi olla P, jossa on tämä aspiraatio mukana.
And
en käys.
And to be able to hear the difference.
Ja opetamme ihmiset kuulemaan sen eron siinä.
And we show them that in a word like pa and spa, we have two different P's.
Ja sanomme, että kun sanotaan paa tai spaa, niin siinä on kaksi eri kuulosta p-äännettä.
And we show them like this, we say, watch carefully. Pa, pa, spa, spa, pa. Do you see that?
Ja so näytämme sen tällä tavalla, että mikä ero niillä kahdella p-llä on.
We have a little puff of breath there. So we start with the little. And then after we've worked that, we go to the word.
Eli me aloitamme näistä äänteistä ja sen jälkeen siirrymme sanoihin.
And then we go to the phrase.
Ja sitten tämmöisiin lauseisiin.
And then we go to the sentence.
Ja sitten virkkeisiin.
And then we go to the paragraph.
Ja sitten tämmöisiin kappaleisiin.
And there from the paragraph we go to the discourse.
Ja kappaleista sitten keskusteluun tai tämmöiseen pidempään niin kuin tekstiin.
And we start from the little bit and we go to the big.
Eli aloitamme pienestä ja sitten etenemme tällaisiin isoihin kokonaisuuksiin.
So we decided to change our course completely around.
Ja sitten me päätimme kääntää tämän kurssin ihan ylös alasin.
And we sat the Africans down in a circle, not behind desks.
Ja laitoimme afrikkalaiset istumaan rinkiin, ei pöytien taakse.
They felt very comfortable with that. It just looked as though they were around the campfire again.
Ja heistä se tuntui oikein mukavalta, niin kuin olisi istuttu nuotion ympärillä.
And then we started with the big picture. We told them how language and culture integrate.
Ja sitten me kerroimme heille kielestä ja kulttuurista ja niiden välisestä yhteydestä.
But we told them in every culture there are different facets of life.
Ja kerroimme, että joka kulttuurissa on omat tämmöiset elämän alueensa.
And each facet of life has its own language.
Ja jokaisella alueella on oma kielensä.
There's a whole language for medicine.
Eli on lääketieteelle ihan oma kielensä.
And there's a whole language for growing the cereal crops.
Ja maanviljelyksessä on taas oma kielensä.
And so then we said, well, each of those, if we want to talk about them, is a discourse.
Eli jokainen tämmöinen aihe muodostaa tällaisen oman kokonaisuutensa.
And then we said we have to break down the discourses to get the parts out of it.
Ja sitten sanoimme, että nämä kokonaisuudet täytyy sitten niin kuin panna pienimmiksi paloiksi.
And in the paragraphs we've got sentences.
Ja näissä kappaleissa, niin sieltä löytyy näitä virkkeitä.
And clauses and phrases.
Ja lauseita ja sanoja.
And 13 weeks later we told them the difference between p and p.
Ja sitten 13 viikkoa myöhemmin me pääsimme sinne p-äänteisiin ja niiden eroihin.
And they understood it.
Ja he ymmärsivät.
And suddenly we realized they were looking for another learning style.
Ja yhtäkkiä me tajusimme, että heidän oppimistyylinsä he odottivat jotakin toisenlaista kuin mitä me olimme heille tarjonneet.
Now the interesting thing is that in our Western education system, and I can't speak for Finland, but I think probably you two are very close to us in terms of using the linear approach.
Todennäköisesti te täällä Suomessakin olette aika lähellä tätä tämmöistä suoraviivasta tapaa lähestyä asioita.
So we say that a good teacher teaches one unknown at a time.
Eli me usein sanomme, että tämmöinen hyvä opettaja vaan tuo yhden uuden asian aina kerrallaan.
So let me make a contrast between these two kinds of people.
Eli nyt haluan niin kuin rinnastaa näitä kahdenlaisia ihmisiä keskenään.
Let's talk about how both of these people learn about the computer.
Eli miten esimerkiksi tämmöiset ihmiset oppivat käyttämään tietokonetta?
If you teach a person who is a global style person the computer.
Tämmöinen kokonaisvaltainen oppija, jos hänelle alkaa opettaa tietokoneen käyttöä.
You might say to him, well, you do this and this and this and this.
Niin saattaa sanoa hänelle, että nyt sä sit painat tota ja tota ja tota ja tota nappia.
And the global person says, wait a minute, why did you do that?
Ja sitten se ihminen kysyy, että hetkinen, minkä takia?
And then he says, well, look, you can read about it on page 156.
Ja sitten sä voit sanoa, että no siitä voi lukea sivulta 157.
The global person says, I don't want to read any books, just show me how to do it.
Ja se ihminen sanoo, että en mä lue kirjoja, näytä mulle, että miten se tehdään.
I want to know why though.
Mä haluan tietää miksi, se on mulle tärkeä.
And if the teacher says, well, I can't tell you why.
Ja jos opettaja sanoo, että no en mä pysty sanomaan sulle miksi.
Then he says, I can't learn.
Niin sitten tämä ihminen helposti sanoo, että en mä sit pysty oppimaan.
I've got to know why.
Mun täytyy tietää miksi.
If you teach the linear person,
sen sijaan tämmöiselle suoraviivaiselle ihmiselle,
you say you do this, this and this.
Voi sanoa, että sä teet näin, näin ja sitten näin.
And he says, look, don't bother. If you got a book, I can read.
Niin hän sitten sanoo sulle, että no ei silloin niin väliä, anna mulle kirja, mistä mä voin itse oppia.
These people like to read computer manuals for bedtime reading.
Nämä miehet lukee mielellään tietokone tämmöisiä käsikirjoja ennen kuin menevät nukkumaan.
I have to tell you, they sure put me to sleep.
Mutta ainakin semmoiset kirjat saa hyvin nopeasti uneen.
Isn't that interesting how different we can be?
Eikö se ole mielenkiintoista, miten erilaisia me voimme olla?
The global person here, if he or she plays the piano, they tend to play by ear.
Tällaiset kokonaisvaltaiset ihmiset soittavat yleensä korvakuulolta, jos he soittavat jotain instrumenttia.
But the linear person has to read the music.
Mutta tällaisen suoraviivaisen ihmisen täytyy saada lukea niitä nuotteja.
They say, whatever you put in front of me, I can play, but I must have the music. I can't play by ear.
He sanoo, että mun täytyy saada nähdä ne nuotit. Mä en pysty korvakuulolta soittamaan.
The linear person is very detailed.
Ja yksityiskohdat ovat hyvin tärkeitä.
The global likes the big picture.
Ja taas tämmöinen kokonaisvaltainen ihminen haluaa saada sen suuren kokonaiskuvan.
Let me tell you about the global person learning algebra at school.
Jos tällainen ihminen opiskelee algebraa koulussa.
The teacher says A plus B equals C.
Ja opettaja sanoo, että A plus B on yhtä kuin C.
And the boy puts up his hand and says, please sir, what's the use of that?
Ja sitten poika nostaa käden pystyyn ja sanoo, että opettaja, opettaja, mitä hyötyä siitä on?
And if the teacher says to that global boy, look, be quiet, you just stay and you'll learn what it's all about.
Ja jos opettaja sanoo semmoiselle lapselle, että on nyt vaan hiljaa ja kyllä sä sit aikanaan opit tietämään, mitä hyötyä siitä on.
Do you know what happens at that moment?
Niin tiedättekö, mitä sillä hetkellä tapahtuu?
The teacher didn't answer the question, why do you do this? And so he dropped it right there, lost interest right there.
Opettaja ei vastannut siihen miksi kysymykseen ja siltä lapselta meni sillä hetkellä mielenkiinto.
But the linear person, when you say A plus B equals C.
Mutta kun tämä sama esitetään tällaiselle suoraviivaiselle oppijalle.
The linear person says, I don't know where this is going, but it'll be good when we get there.
Niin hän sanoo, että no en mä kyllä tiedä mihin tämä johtaa, mutta varmasti se on ihan hyödyllistä ja hyvä, kun sinne päästään.
The linear person doesn't have to know.
Ei hänen tarvitse tietää.
I should say the person who learns in a linear style and likes that.
Eli tällainen ihminen, joka oppii tällä tavalla ja pitää siitä tavasta.
If you give this global person here a 1,000-piece jigsaw puzzle.
Jos tämmöiselle kokonaisvaltaiselle ihmiselle antaa 1,000 palan palapelin.
And you give this one a 1,000-piece.
Ja sitten taas tälle myöskin.
And you say to the linear person, look, I know it's all there, but I am sorry, I lost the picture.
Jos sille suoraviivaiselle ihmiselle sanoo, että kaikki palat on kyllä tallella, mutta kuva on joutunut hukkaan.
The linear person says, that's okay, I'll find the corners and I'll find the straight pieces and I'll work it out.
Niin tämä ihminen sanoi, että no ei sillä ole väliä, mä etsin kaikki ne reunapalat ja nurkkapalat ja kyllä mä selviän siitä.
But if you give the global person that 1,000-piece jigsaw puzzle and he doesn't have a picture.
Mut jos tällä toisella tyypillä taas ei ole kuvaa siitä palapelistä.
Says, forget it. Don't even worry me with it.
Sanoit, unohda, mä en rupee siihen hommaan.
Isn't that interesting?
Se on mielenkiintoista.
Now, remember, no one is either on right at both ends, but some people can get very close.
Muistakaa, että kukaan ei ole puhtaasti kumpikaan tyyppi, mutta jotkut ihmiset voivat olla kyllä hyvin lähellä näitä ääripäitä.
Dr. Kenneth Pike, who is was the president of our linguistic organization, is a very linear person.
Tohtori Kenneth Pike, joka johti meidän tämmöistä lingvististä järjestöä, niin hän on hyvin tällainen suoraviivainen ihminen.
One day he had his little daughter over his arm here and he was walking around saying to people, have you seen Judith anywhere?
Eräänä päivänä hänellä oli pikku tyttönsä tässä käsivarrella ja hän kulki siellä ympärinsä ja kysyi ihmisiltä, että hei, oletteko te nähnyt Judithia missään?
She was hanging over his arm and he couldn't see it right there.
Lapsi oli siinä hänen käsivarrellaan, mutta ei hän huomannut sitä.
You call the linear people the absent-minded professor.
Nämä ihmiset ovat näitä hajamielisiä professoreita.
They get totally engrossed in their books.
He täysin voivat upota omiin kirjoihinsa.
These people are not very people-oriented many times.
Ja usein he eivät ole kovinkaan niin kuin ihmisiin päin suuntautuneita.
They'd rather be with their books than they would be with people.
He olisivat mieluummin kirjojen kuin ihmisten kanssa.
The global people would rather be with people than with books.
Mutta nämä kokonaisvaltaiset ihmiset haluavat ihmisiä mieluummin kuin kirjoja.
And sometimes parents don't see what's going on here because you can have some children who
tulee koulusta kotiin, heidät voi lähettää tekemään läksyjä ja he istuvat ja tekevät ne, kunnes ovat päässeet loppuun.
The global child is out in 5 minutes saying, Mummy, will you help me with my homework?
No, mutta kokonaisvaltainen lapsi niin tulee äidin luo ja pyytää, että äiti, auta mua näiden läksyjen kanssa.
And mother says, look, you went to school, not me, you go back and finish.
Ja äiti sanoi, että no sinä oot se, joka sitä koulua käyt, mene vaan tekemään ne loppuun.
And 5 minutes later she sees him going out the back door and she catches him again.
Ja 5 minuuttia myöhemmin äiti löytää sen lapsen menossa takaovesta pihalle.
She says, what are you doing?
Ja kysyy, että no mihin nyt ollaan matkalla.
And he says, I saw a frog out there go under the log and I want to get him.
Ja hän sanoi, että mä näin just kun sammakko hyppäsi tonne hirren alle, mun pitää saada se.
Or else he says, I'm going to go and ask Tommy, he'll help me do it.
Tai sitten mä menen pyytää Tomilta apua, se tulee kyllä auttamaan mua läksyissä.
And sadly, there are times when we have said these people are poor learners, when in actual fact we didn't help them in their learning style.
Ja valitettavasti me on usein sanottu, että tämmöiset kokonaisvaltaiset ihmiset ovat huonoja oppijoita, kun sen sijaan me emme antaneet heille sitä apua, jota he olisivat tarvinneet.
And about this time you're beginning to think that this is an education seminar and not a seminar on being a shepherd.
Ja nyt te alatte ajatella, että tämä onkin kasvatustieteen oppitunti, eikä täällä ole paimenuuden kanssa mitään tekemistä.
Stay with me just for a little longer.
Mutta olkaa kärsivällisiä vielä vähän aikaa.
What kind of professions do you think attract linear people?
Minkälaiset ammatit luulisitte kiinnostavan tämmöisiä suoraviivaisia ihmisiä? Teachers.
Teacher?
Opettajat.
Could be.
Saattaa olla. Eli mitä? Olen palapelityö. Mitä? Engineering, or probably putting things together in some way.
Engineer, very good, yes. What else? What other profession would be there?
Eli mitäs muuta kuin insinöörejä saattaisi löytyä?
A research scientist, yes.
Tällaisia tiedemiehiä, siis tutkijoita.
Very good, absolutely.
Erittäin hyvä.
Who else?
Entä vielä? Oh yeah, sort of computer planners or whatever. Tämmöisiä ATK-suunnittelijoita löytyy.
Yes, a computer type worker. Keep going. Huh? Wycliffe.
Tai sitten raamatun kääntäjiä saattaa myös löytyä.
You've got it in one. Absolutely. People who love to analyze languages. Oh my word, that's right. You've got it right.
Eli what? Tällaiset ihmiset, jotka rakastaa kielten analysoimista.
Give me someone else in a profession out in society.
Entä sitten tämmöisissä ihan maallisissa ammateissa, mitä vielä voisi löytyä?
I'll have to tell you.
Se tuli jo oikeasta. Mä en tiedä, mikä se on. Ushers, who usher people into their
usher people into a church, okay.
Or
I was thinking
in a
of
cinema
a,
or something.
Accountants.
Tai tämmöisiä, mitä ne on, kirjanpitäjiä.
Okay, these are the kind of people who will be linear types. Let's take the professionals who will be on the global side. What kind of people will we find on the global side?
Entä sitten täältä kokonaisvaltaiselta puolelta?
Anything to do with the arts, that kind of design and creativity. One is researching, the other is creative. That's right. So we'll have the creative art people.
Eli tämmöiset luovat taiteilijat löytyy täältä.
Okay. Pardon me? A diplomat. Yes, yes, very good.
Ja diplomaatit. Politicians.
Politician, yes.
Poliitikot. mikä se nyt on? People who invent things, new things.
Okay, yes. The, inventors.
Eli keksijät.
Yes. Marketing people, exactly.
Tällaiset markkinointityössä olevat myyjät.
These are all the kind of big picture creative type things, yes.
People working with children.
Children, yes, yes.
Lasten kanssa työskentelevät ihmiset. Advertising.
Advertising. Yes, you've got it.
Mainosalalla olevat ihmiset.
You've got the feel for it now. Now, I've got the next question here. Let's go now into the life of the church.
No, entä sitten seurakunnan keskuudessa?
What kind of people get put onto the board?
Minkä tyyppiset ihmiset joutuu seurakunnassa sinne vanhimmistoon, johtajistoon?
These people or these people?
Kumpaa veikkaisitte? Depends on the church, you say. Or often someone else said the linear people.
Who gets put on the board? Is it the lawyer and the accountant?
Pannaanko sinne lakimiehiä ja kirjanpitäjiä?
Yes. They get put on the board. Why do we put them on the board?
Miksi heitä valitaan vanhimmistoon?
Because they like to play with numbers.
Koska he tykkäävät tämmöstä lukujen kanssa pelaamisesta.
They like to be careful that everything is done right.
Ja he mielellään huolehtivat siitä, että kaikki tehdään oikein.
And that's a great strength.
Ja se, siinä on hyvin suuri vahvuus.
But let me go a step further. Where does a leader type usually fit? There or there?
Mutta entä tällaiset johtajatyypit, kumpaan ryhmään he yleensä kuuluvat? Global.
The global. The people who are visionaries are over here.
Eli ihmiset, jotka ovat tällaisia visionäärejä, joilla on näkyjä, niin he ovat yleensä näitä kokonaisvaltaisia ihmisiä.
And the people who say how much will it cost are over here.
Ja ne, jotka sanovat paljonko se maksaa, ovat täällä ryhmässä.
And the interesting thing is that we need to understand this because we need these as a balance.
Ja tämä on ihan hyvä ymmärtää, koska nämä tasapainottavat toisiaan.
But you see, many a young pastor has gone to a church very enthusiastic with a vision as to how he wants to evangelize the town.
On ollut monta nuorta pastoria, joka on innokkaana lähtenyt seurakuntaa, ja hänellä on ollut näky siitä, kuinka kaupunki evankelioidaan.
And he enthusiastically presents this to the board of the church.
Ja hän innokkaasti esittää sen näkynsä seurakunnan vanhimmistolle.
But the board is not interested in enthusiasm.
Mutta vanhimmistoa ei kiinnosta tämmöinen innokkuus.
They want the facts and the figures.
He haluavat tosiasioita ja lukuja.
More than that, they're going to tell him that we've tried this before.
Tai sitten he sanovat, että kuule, me ollaan kyllä yritetty aikaisemminkin.
And they're not interested in anything new.
Eikä heitä kiinnosta mikään uusi.
And so many pastors don't stay very long.
Ja monet pastorit eivät sitten kauan jaksa siinä työssä.
In Australia, the average length of time that a Baptist pastor stays in the ministry, at the average, is 3 years.
Australiassa tämmöisen baptistipastorin tämmöisen työuran pituus, keskimääräinen pituus, on 3 vuotta.
I was in a theological college in Adelaide just a few weeks ago, and all of these young men were going out to plant churches.
Mä olin Adelaidissa joku aika sitten tämmöisessä teologisessa opistossa, ja sieltä oli lähdössä miehiä perustamaan seurakuntia.
That was very interesting to me because the denomination has a lot of churches that are looking for pastors.
Ja sillä kirkkokunnalla on jo valmiiksi paljon seurakuntia, joihin tarvitaan pastoreita.
So I began to ask what was going on.
Ja mä aloin kysellä, että mistä tässä on kysymys.
And finally I kind of put the thing together.
Ja lopulta mä tajusin, mistä siinä oli kyse.
So one day in one of the lectures I said, I know why you're going to be church planters.
Ja eräänä päivänä mä sanoin heille, että nyt mä tiedän, miksi te haluatte olla seurakuntien perustajia.
I said, you all want to be church planters because you can't face going to a church that's got a board that won't let you do what you want to do.
Te haluatte olla seurakunnan perustajia, koska te ette kestä sitä ajatusta, että teidän pitää mennä johonkin seurakuntaan, jossa on vanhimmisto ja jotka eivät ole innostuneita siitä, mitä te haluatte tehdä.
And they started to nod their heads.
Ja he alkoivat nyökkäillä.
You see, they have watched pastors who have been broken and bruised because they didn't get anywhere with their vision.
He olivat nähneet, he olivat seuranneet sivusta tällaisia pastoreita, jotka olivat haavoittuneet ja murtuneet sen takia, että he eivät päässeet toteuttamaan omaa näkyään.
They said we would rather start a church and have a vision and make it happen than to be told no all the time.
He sanovat, että me mieluummin aloitamme oman seurakunnan ja toteutamme sitä näkyä, kun menemme tilanteeseen, missä meille jatkuvasti sanotaan ei.
Now this is very interesting for us who are working in the context of a church or an organization that's already established.
Tämä on mielenkiintoista, jos olemme sellaisen organisaation tai seurakunnan parissa, joka on jo vakiintunut.
We need the visionary.
Me tarvitsemme sitä, jolla on näky.
We talked about that last night. It is important to have a very clear vision.
Me puhuimme siitä eilen illalla, että on hyvin tärkeää, että näky on selkeä.
But it's also important to have the people who are going to be able to put wheels under or feet, if you will, under the vision.
Mutta on myös tärkeää, että on ne ihmiset, jotka pystyvät antamaan sille näylle jalat tai pyörät, jos haluatte.
Have you met leaders who have got a great vision, but really they don't have the capacity to make it happen?
Oletteko tavanneet johtajia, joilla on valtava hieno näky, mutta heillä ei ole kykyä sen toteuttamiseen?
I have met many like that.
Mä olen tavannut hyvin monia.
Cameron Townsend, our founder, had a great vision.
Cameron Townsendilla, meidän perustajallamme, oli valtavan suuri näky.
But the interesting thing was, God gave him the discernment to understand he couldn't manage the vision.
Mutta Jumala antoi hänelle myös sen realismin ja kyvyn tajuta, että hän ei pystynyt sitä yksin toteuttamaan.
And so he looked for people who had the gift of management and administration.
Ja hän etsi sellaisia ihmisiä, joilla oli tämmöinen hallinnollisen johtamisen kyky ja lahja.
And I can tell you now, 60 years later, we would never be what we are today if Townsend was the only one in charge.
Ja nyt 60 vuotta myöhemmin voin sanoa, että me emme missään tapauksessa olisi siinä, missä nyt olemme, jos Townsend yksin olisi johtanut.
One of the lovely things that God gave Billy Graham was a man who was to be his administrator.
Ja Jumala antoi myös Billy Grahamille tällaisen miehen, joka oli hänen tämmöinen hallinnollinen johtajansa.
Billy Graham would be the very first to tell you that he is not a good administrator.
Ja Billy Graham olisi ensimmäinen myöntämään, että hän ei selviäisi tämmöisistä hallinnollisista asioista.
But God has given him a team of managers that have made that side of his work very successful.
Mutta Jumala on antanut hänelle tiimin sellaisia johtajia, jotka pyörittävät sitä hänen työnsä käytännöllistä puolta.
We're going to talk about that more in the next session.
Ja puhumme siitä lisää seuraavan tunnin aikana.
I'm saying this to you now because as shepherds, you need to know in communicating to your sheep how you need to do it.
Ja haluan tämän kaiken sanoa, jotta te paimenina ymmärtäisitte, että miten teidän tulee kommunikoida näiden lampaiden kanssa.
As a leader with my staff, I know those who are linear.
Kun minä olen johtaja, niin mä tiedän, ketkä mun henkilökunnassa on tällaisia suoraviivaisia ihmisiä.
And I know those that are global.
Ja tiedän, ketkä ovat niitä kokonaisvaltaisia ihmisiä.
And I talk to them in two different ways.
Ja mä puhun heille ihan kahdella eri tavalla.
I have four children.
Ja mulla on 4 lasta.
Two of them are linear and two of them are global.
Niistä puolet kuuluu toiseen ryhmään ja puolet toiseen.
I wished I had learnt this many years ago.
Ja mä toivon, että mä olisin oppinut tämän monta vuotta sitten.
It would have helped me as I wanted to communicate with them.
Se olisi auttanut mua kommunikoimaan paremmin heidän kanssaan.
You see, this is very important in communication, which was the subject we dealt with this morning.
Tämä on hyvin tärkeää, kun on kyse kommunikaatiosta, mistä me aamulla puhuttiin.
The sad thing is that sometimes the kind of people who teach in theological colleges are those who are linear people.
Surullinen asia on se, että usein tämmöisissä teologisissa kouluissa opettajina on nimenomaan näitä suoraviivaisia ihmisiä.
They are scholars.
Oppineita.
And we thank God for the scholars.
Ja me kiitämme Jumalaa heistä.
But many times they are not training the pastor to be a global person with a vision.
Mutta monta kertaa on niin, että he eivät kouluta pastoreita olemaan tällaisia laajakatseisia ihmisiä, joilla on näky.
I'm not trying to be critical here. I'm just trying to illustrate a point that sometimes pastors go in with a vision, but they come out being linear.
En halua olla kriittinen, mutta joskus käy niin, että joku menee tällaiseen koulutukseen ja heillä on näky, mutta kun he tulevat ulos sieltä toisesta päästä, niin sitten he ovat muuttuneet.
These are things to think about as shepherds.
Eli näitä asioita on ihan hyvä pohtia.
And I pray that it will be a help to you as you think of the people that you have to lead.
Ja mä rukoilen, että se auttaa teitä, kun te ajattelette niitä ihmisiä, joita te johdatte.
Let me go back to the shepherd again for a little bit.
Mutta vielä siitä paimenuudesta.
Did you ever ask why it was that God made the shepherd 4 foot taller than the sheep?
Oletteko koskaan miettineet, että miksi Jumala teki paimenista semmoisen reilun metrin pidempiä kuin niistä lampaista?
That was very important that God did that.
Oli hyvin tärkeää, että Jumala teki sen sillä tavalla.
Well, the shepherd is a meter taller than the sheep so that he can see the wolf coming.
Paimen on metrin pidempi kuin lammas, jotta paimen näkee suden tulevan.
That becomes our responsibility, you see, as leaders.
Ja siitä tulee meidän vastuumme johtajina.
The shepherd is able to see where the next good food and sustenance and the water is.
Ja paimen myös näkee kauemmas, näkee missä on seuraava hyvä ruokapaikka ja vesilähde.
And that's a wonderful responsibility God gives us as leaders.
Ja se on tämmöinen hyvä, ihana vastuu, jonka Jumala antaa meille johtajina.
And that's why when you are a shepherd, you have a very big responsibility.
Ja tämä merkitsee suurta vastuuta.
And that's why when the sheep are already gone to sleep, you're still working at night time.
Ja sen takia usein on niin, että kun lampaat ovat menneet nukkumaan, niin paimen edelleen tekee työtä.
And that's why you're up before them in the morning too.
Ja paimen on hereillä aamulla ennen lampaita.
Because you're there to serve the sheep.
Koska paimen on palvelemassa lampaita.
And it's really important that you know the environment of the sheep.
Ja on hyvin tärkeää, että sinä tunnet niiden lampaiden elinympäristön.
You see, we're living in an age where people are trying to do as little as possible.
Me elämme sellaisena aikana, jolloin ihmiset yrittävät selvitä mahdollisimman vähällä.
And one of the problems within Christian work, and I'm talking about missions and churches around the world.
Ja yksi ongelma kristillisessä työssä, puhun nyt lähetystyöstä ja seurakunnista ympäri maailmaa.
Is that people want to be comfortable.
On se, että ihmiset haluavat elää mukavasti.
And you can't be a leader and be comfortable.
Eikä voi olla johtaja ja samalla elää mukavuudessa.
It's impossible.
Se on mahdotonta.
And you see, the sociologists are talking about our society today in this way.
Sosiologit puhuvat meidän yhteiskunnastamme tällä tavalla.
They're saying that our society is cocooning.
He sanovat, että meidän yhteiskuntamme, niin se muodostaa sen kotelon meidän ympärillemme.
People are wanting to get their own little cocoon.
Ihmiset haluavat jokainen päästä sinne omaan pieneen koteloonsa.
And they want to go inside and be locked out, locked away from the outside world.
Haluavat mennä sinne ja sulkea itsensä ulkomaailmalta.
You can't be a leader in a cocoon.
Mutta tällaisessa kotelossa ei voi olla johtaja.
A leader is high profile.
Koska johtaja on näkyvillä ja esillä.
Because in the biblical sense we are called to say to our sheep, follow me.
Koska raamatullisessa mielessä meitä kutsutaan olemaan niitä, jotka sanovat lampaille, seuratkaa minua.
There's something else that's very important about the shepherd, and that is that the shepherd doesn't get his strokes often from the sheep. You know the word stroke.
Ja paimen useinkaan ei saa niin kuin sitä hellyyttä ja mitä hän tarvitsee hoitoa niiltä lampailta.
I learned that on the farm.
Mä opin sen siellä farmilla.
We used to have a lot of irrigation where I lived. Water irrigation.
Meillä oli tämmöisiä kastelujärjestelmiä siellä.
And we used to have a disease in the sheep called foot rot.
Ja sitten lampailla oli semmoinen tauti nimeltään joku jalkoihin liittyvä tauti, sorkkiin liittyvä tauti.
The hoof would actually rot.
Ja ne lampaiden sorkat alkoivat mädäntyä.
And I can remember my father and I would bring in 100 sheep and then we'd go to work and we'd start cleaning up and paring their feet and putting the medicine on.
Mä muistan, miten me isän kanssa kerättiin näitä lampaita jopa 100 kerrallaan ja sitten alettiin puhdistaa niiden jalkoja.
It was a bad job.
Ja lääkitä niitä ja se ei ollut miellyttävää työtä.
Because the foot was rotting, it just smelled terrible.
Ja haju oli aika hirveä.
And you know there would be 100 sheep we'd fixed up.
Ja sitten oli 100 lammasta, jotka me oltiin hoidettu.
I never once saw those 100 sheep stand on their back legs and clap the shepherd.
Ja mä en koskaan nähnyt, että ne 100 lammasta olisi noussut takajaloille ja sitten taputtanut paimenelle.
That taught me a big lesson.
Ja se opetti mulle tärkeän läksyn.
The shepherd gets his affirmation from the owner of the sheep, not from the sheep.
Paimen saa sen vahvistuksen ja kiitoksen, mitä hän tarvitsee niiden lampaiden omistajalta, ei lampailta.
Sometimes to be a shepherd it's very lonely. You would like to get some affirmation from the sheep once in a while.
Joskus paimenena sitä haluaisi saada vähän sellaista vahvistusta ja kehuja ja palautetta niiltä lampailta.
And when we don't get that affirmation, we need to go to the owner of the sheep and ask our heavenly Father if we're doing it right.
Ja jos me emme saa sitä, niin silloin on aika mennä niiden lampaiden omistajan luo ja kysyä häneltä, meidän taivaan isältämme, että teemmekö me sen työn hyvin.
It's also very important in another area as being shepherd.
On myös toinen tärkeä alue tässä paimenuudessa.
We have to discern where people are with their gifts that they bring to the work.
Meidän täytyy nähdä, että missä tilanteessa ihmiset ovat omissa lahjoissaan, mitä he ovat tuoneet mukaan siihen työhön.
Some leaders want to treat everybody exactly the same.
Jotkut johtajat haluavat kohdella kaikkia samalla tavalla.
There's a little statement in English which is very helpful to me as a leader at this point.
Englannissa on semmoinen sanonta englannin kielessä, joka usein auttaa mua johtajana tämän asian kanssa.
I hope it translates well into Finnish.
Toivottavasti se kääntyy suomeksi.
It says there is nothing so unequal as treating everybody as equal.
Eli ei ole mitään niin epätasa-arvosta kuin kohdella kaikkia ihmisiä niin kuin tasapäisesti tai samalla tavalla.
As shepherds, we need to understand the gifts of the sheep and fit those gifts to the needs that we have in the team.
Eli paimenina meidän tulee nähdä, mitkä lahjat niillä lampailla on, ja sitten ohjata ne lahjat täyttämään niitä tarpeita, jotka on olemassa.
And if they're experienced in that area and that's where we want them, we need to let them go and be successful.
Ja meidän täytyy antaa ihmisten tehdä niitä asioita, joissa he ovat kokeneita ja joihin heillä on lahjoja.
But if they need a lot of encouraging, then we need to spend time with them.
Mutta jos he tarvitsevat paljon rohkaisua, niin sitten heidän kanssaan täytyy viettää aikaa.
So for some people we may not need to spend very much time at all.
Ja joidenkin ihmisten kanssa aikaa ei tarvitse ehkä viettää niin paljon.
And other people will have to spend a lot of time with.
Ja toiset taas tarvitsevat runsaasti aikaa.
But it's also very important to understand one further thing here.
Mutta on myös hyvin tärkeää ymmärtää vielä yksi asia.
In every group of people there is a breakup of roughly 10%, 80% and 10%.
Jokainen ihmisryhmä noin karkeasti ottaen jakaantuu tällaisiin ryhmiin, joissa on 80%, 10 ja 10%. The bell curve. Tämmöinen bellin käyrä. Mikä? Kellokäyrä. Se on se. Se ei ollutkaan nimi.
In most congregations in each group of people, plus or minus, you have something like a 10-80-10 breakup.
Eli jokaisessa tämmöisessä yhteisössä, myös seurakunnassa, on usein tällainen jakauma ihmisten välillä.
In any group of people, you will find you've got 10% of the people who are innovators.
Eli on 10% ihmisistä, jotka on tämmöisiä uudistajia, innovaattoreita.
And then you have 80% of the people who are what I will call maintainers.
Ja 80% ihmisistä on sellaisia säilyttäjiä.
And then we have 10% we will call the inhibitors.
Ja sitten on 10% niitä, jotka haluavat estää.
And again, as leaders, we need to understand this. Because the interesting thing is that a leader can determine which end he's going to spend most of his time with.
Ja sitten johtaja voi niin kuin valita, että minkä ääripäin kanssa hän käyttää eniten aikaa.
When I came to this position in Wycliffe, I was very conscious of this.
Kun mä tulin tähän tehtävääni Wycliffeissa, niin mä olin hyvin tietoinen tästä.
And so I wrote a letter to all of our directors all around the world.
Ja mä kirjoitin kirjeen kaikille meidän johtajille ympäri maailmaa.
I asked them to think where they were spending most of their time and how much time they were spending with the people who were not wanting to go anywhere.
Ja pyysin heitä miettimään, että miten paljon aikaa he viettivät niiden ihmisten kanssa, jotka eivät halunneet mennä minnekään.
The people who were saying no to change.
Ihmiset, jotka kieltäytyivät muutoksesta.
The people who were trying to stop any kind of movement.
Ihmiset, jotka yrittivät estää ja pysäyttää kaiken liikkeen.
I got unbelievable letters back.
Ja mä sain ihan uskomattomia vastauksia siihen kirjeeseen.
Some were saying we are spending 80% of our time with 5% of the people.
Jotkut sanoivat, että mä käytän 80% ajastani 5% ihmisjoukon kanssa.
And they were the people who were down this end who didn't want to go anywhere.
Ja ne olivat ne ihmiset, jotka eivät halunneet tehdä mitään.
And so as I go to executive committee meetings around the world now, I say, which end are you concentrating on?
Ja kun mä nyt menen tapaamaan tällaisia johtajia tämmöisiin kokouksiin ympäri maailmaa, niin mä yleensä aina kysyn, että mikä on se joukko, johon te keskitytte.
And you see, the maintainers in the middle, they're the special people because they're going to watch which direction the leader goes. And if he spends his time up here with the inhibitors, that's where they will focus, on the problems.
Koska on tämä suuri joukko näitä säilyttäjiä tässä keskellä, jotka tarkasti seuraavat, mitä paimen tekee. Ja jos he näkevät, että paimen viettää enemmän aikaa näiden ongelmien parissa, niin sitten hekin keskittyvät sinne.
And so they're watching if you spend your time with the innovators, with the creative people.
Tai seuraavat, josko paimen käyttää aikaa näiden uudistajien kanssa.
And these people here will move this direction. They're ready to move.
Ja silloin nämä säilyttäjät alkavat myös itse liikkua tänne luovien ihmisten pariin.
So as leaders, we need to know which end of the bell curve we're focusing on.
Eli johtajina meidän tulee tiedostaa, että mihin tämän käyrän niin kuin päähän me keskitymme.
You need to work out whether you're going to spend 80% of your time up this end and just a little bit this end here or the other way around.
Sun täytyy miettiä, että kuluuko suurin osa aikaa näiden uudistajien parissa ja vain vähän näiden estäjien parissa vai päinvastoin.
I want to invest in this end up here.
Minä haluan sijoittaa tänne uudistajien 10%.
Which end has the vision?
Mistä se näky löytyy?
This is the end that has the vision.
Eli se löytyy täältä uudistajien parista.
These are the ones who enter into the vision.
Ja nämä ovat ne, jotka tulevat mukaan siihen näkyyn.
And if we encourage them, they're going to draw the 80% of the maintainers along with you.
Ja jos me rohkaisemme heitä, niin he sitten vetävät mukaansa sen keskellä olevan 80%.
There's a lot of pastors who are out there and they're spending all of their time with the people who are the problem people up this end.
On monia pastoreita, jotka käyttävät kaiken aikansa niiden ongelmaihmisten kanssa.
As a leader, you have to make a choice and say, well, I'm not going to spend my time there, I'm going to go this way here.
Johtajana täytyy tehdä päätös, että mihin sijoittaa aikansa.
Because it's more important that we have 90% moving the right direction than my spending all of my energy with 10% that are not going anywhere.
Koska on tärkeämpää, että 90% ihmisistä liikkuu oikeaan suuntaan, kuin se, että käytetään 10% tai aika niiden kanssa, jotka eivät halua lähteä minnekään.
This is a very fascinating thing to think about.
Tämä on aika mielenkiintoinen ajatus pohdittavaksi.
And I believe that as we think about these things, we can be really helped.
Ja mä uskon, että meille voi olla paljon apua siitä, kun me mietimme näitä asioita.
I'd like to draw this picture together with the global linear together in an illustration from the scriptures.
Mä haluaisin nyt Raamatusta antaa teille semmoisen kuvauksen, mikä yhdistää tämän kuvan siihen, kun puhuimme näistä kokonaisvaltaisista ja lineaarisista ihmisistä.
If I were to ask you the question, what do you think the apostle Peter was, global or linear?
Kumpi apostoli Pietari teidän mielestänne oli? Kumpaa tyyppiä?
Global. Yes, I think Peter was very much a people person.
Niin Pietari oli hyvin tämmöinen ihmisiin suuntautunut henkilö.
He loved to talk.
Hänestä oli ihana puhua.
And he was kind of a visionary.
Ja hän oli tämmöinen visionääri.
Let me show you where a little word about Peter here that Luke records in Luke chapter 9, if you've got it there. Luke chapter 9.
Katsotaan vähän, mitä Luukkaan 9:ssä sanotaan Pietarista.
And Luke, who is the historian, tells us very carefully about the mount, the transfiguration on the mountain.
Ja Luukas on tämmöinen historioitsija, ja hän kertoo hyvin tarkasti siitä, mitä tapahtui siellä kirkastusvuorella.
And at the end of this marvelous revelation, Luke records this.
Ja tämän valtavan ilmestyksen niin kuin jälkeen sitten Luukas kertoo, että tapahtui näin.
Verse 32.
Jakeessa 32. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, olivat unen raskauttamia, mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonaan.
Verse 33.
Ja 33. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle, mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi.
And at the end he says, he said this not realizing what he was saying.
Eli tässä sanotaan Pietarista, että hän ei oikein tajunnut, mitä hän sanoi.
And that sounds like Peter.
Kuulostaa Pietarilta.
And that sounds like a global.
Kuulostaa hyvin tämmöiseltä kokonaisvaltaiselta ihmiseltä.
That was Peter.
Ja Pietari oli sellainen.
So Peter just talked on and on.
Eli Pietarilla aina riitti sanottavaa.
Now let's turn and look what Luke says in Acts chapter 11.
Ja mitä Luukas sitten sanoo apostolien tekojen 11. luvussa?
This is a fascinating insight.
Tämä on tämmöinen hyvin kiehtova ilmestys, ymmärrys.
Peter is the visionary.
Pietari on nyt se, jolla on näky.
And so God gives him a vision.
Ja hän on sellainen ihminen, jolle Jumala voi antaa näyn.
And the vision was to go to the house of Cornelius.
Ja Jumala antaa hänelle näyn ja kehottaa häntä menemään Korneliuksen taloon.
And you remember he ministers to the house of Cornelius and God gives the Gentiles their own Pentecost.
Ja Pietari siellä tapaa nämä pakanat ja Jumala antaa heille heidän oman helluntaikokemuksensa.
That was kind of very global experience.
Se oli hyvin tämmöinen globaalinen kokemus.
But then he goes back to Jerusalem.
Mut sitten Pietari palaa Jerusalemiin.
And there are all the straight-faced church fathers.
Ja siellä on kaikki nämä tiukkailmeiset kirkkoisät.
And they call Peter in to answer for what he's done.
Ja sitten Pietari kutsutaan vastaamaan siitä, mitä hän on mennyt tekemään.
And Peter has to now speak to the church elders, and they are the linear people.
Ja Pietarin täytyy nyt kohdata nämä seurakunnan vanhimmat, jotka ovat näitä suoraviivaisia ihmisiä.
Would you notice how Luke introduces this?
Ja huomatkaa, miten Luukas tämän asian esittelee.
He tells us that he's now standing trial before these men.
Eli hän sanoo, että Pietari on vastaamassa teoistaan näiden ihmisten edessä.
But in verse 4 Peter stands up to speak.
Mutta jakeessa 4 Pietari nousee sitten puhumaan.
And it says, and Peter began to explain to them in orderly sequence.
Niin Pietari selitti heille alusta alkaen asiat järjestänsä.
I think this was the first time Luke had ever heard him do that.
Tämä oli varmaan ensimmäinen kerta, kun Luukas oli ikinä kuullut Pietarin sillä tavalla toimivan.
Peter didn't do things in an orderly fashion.
Ei Pietari yleensä tehnyt asioita tälleen järjestelmällisesti.
But I think that's a very intriguing insight that Peter, in endeavoring to reach the elders, did it in very orderly sequence.
No, mutta on hyvin kiehtova ajatella, että tässä kun Pietari haluaa niin kuin kommunikoida näille vanhimmille, niin hän puhuu hyvin järjestelmällisesti.
He made it very appropriate for the inhibitors.
Ja hän puhui sille hyvin sopivalla tavalla niille, jotka halusivat estää asioita.
These were the people who were trying to stop. They didn't want the Gentiles to have the gospel.
Nämä olivat niitä ihmisiä, jotka eivät halunneet antaa pakanoille evankeliumia.
They wanted a very careful explanation.
He halusivat hyvin tarkan selityksen.
And so Peter very wisely gave them a very orderly response.
Ja Pietari viisaasti vastasi heille hyvin järjestelmällisesti.
I think that's very helpful to see Peter as the shepherd.
Tämä on hyvin hyvä nähdä, että Pietari tällä tavalla toimi paimenena.
My prayer is that we would be learners in the area of being shepherds.
Ja mun rukoukseni on, että me olisimme kaikki oppimassa tätä paimenuutta.
And to discern where people are coming from.
Ja että ymmärtäisimme, että missä ihmiset ovat ja mistä he tulevat.
And to change our message to help both ways.
ja yrittäisimme niin kuin puhua heille sen mukaan ja viestiä heille sen mukaan.
Now I have kind of an interesting question right at the end of this session.
Ja nyt mulla on vielä semmoinen aika mielenkiintoinen kysymys teille.
People who like to teach other people with pictures like the huge pair of glasses and the megaphone and the shepherd's crook and all of that. What kind of people are they?
Minkälaisia ihmisiä on semmoiset, jotka kulkee ympäriinsä opettamassa ihmisiä tämmöisten kuvien avulla, niin kuin ne silmälasit ja megafonit ja kaikki muu, mitä siinä olikaan?
What kind of people?
Minkälaisia ihmisiä?
Global.
Kokonaisvaltaisia ihmisiä.
And there are some people in this audience who don't like to learn that way.
Ja täällä yleisössä on sellaisia ihmisiä, jotka eivät halua oppia sillä tavalla.
Some people they just wish we wouldn't do it.
Ja jotkut toivoo, että ei opetettaisi sillä tavalla.
That will be the linear people.
Ja jos tämä on te, niin te olette semmoisia suoraviivaisia ihmisiä.
So you see, the question that a communicator has is this.
Ja se kysymys, joka täytyy asettaa, kun lähtee kommunikoimaan ihmisille.
Because every audience is going to have some global and some linear people.
Jokaisessa yleisössä on näiden molempien ryhmien edustajia.
How do I communicate effectively to both ends?
Niin miten voin tehokkaasti niin kuin kohdata nämä molemmat ryhmät?
I have to do two things.
Mun täytyy tehdä kaksi asiaa.
I have to paint the big picture for the globals.
Mun täytyy ensin maalata se iso kuva näille kokonaisvaltaisille ihmisille.
But I have to carefully give the details for the linear person.
Mut sit pitää antaa kaikki ne yksityiskohdat näille suoraviivaisille ihmisille.
But that's a very interesting and intriguing reality.
Mutta tää on se hyvin monitahoinen mielenkiintoinen todellisuus, jonka kanssa me elämme.
What is the thing that can bring both of those groups together?
Ja mikä voi yhdistää nämä kaksi ryhmää?
I'll tell you.
Mä kerron teille.
The parable.
Vertaukset.
That's why Jesus told parables, or one of the reasons.
Sen takia Jeesus käytti vertauksia, tai tämä on yksi syy siihen.
Because everyone loves a story.
Koska kaikki mielellään kuuntelevat tarinoita.
The linear likes a story.
Tällaiset suoraviivaiset ihmiset pitävät tarinoista.
The global likes a story.
Ja kokonaisvaltaiset ihmiset myöskin.
And that's common ground.
Ja se on semmoista yhteistä maata heille molemmille, yhteistä maaperää.
And that's why I like to tell stories that illustrate the point because I draw both sides together.
Ja sen takia mielelläni kerron tarinoita, jotka kuvaavat sitä, mitä yritän opettaa, koska se vie meidät sille yhteiselle maaperälle.
So that's something for you to think about too. As you speak to groups, remember you're going to have both types. How can you draw them together?
Eli kun puhutte ryhmille, niin voitte miettiä, että siellä on todennäköisesti molempien ryhmien edustajia ja miten voitte niin kuin yhdistää nämä ryhmät.
Some of you are sitting here today and thinking, my husband is a linear and I'm a global.
Jotkut teistä istuu ja ajattelee nyt täällä, että ehkä juuri mun mieheni on tämmöinen suoraviivainen ihminen ja minä olen sen sijaan kokonaisvaltainen.
Or vice versa.
Tai päinvastoin.
And your spouse wants all of the details carefully set out.
Ja sun aviopuolisosi ehkä haluaa tarkasti kaikki yksityiskohdat.
And you're saying, don't worry about the details, let's just do it.
Ja sä sanot, että no älä nyt huolehdi niistä yksityiskohdista, tehdään se.
That can be very frustrating.
Ja se voi olla hyvin turhauttavaa.
If your children are like that, it can be frustrating.
Ja jos sun lapset on ihan toisenlaisia kuin sä itse oot, niin se voi olla turhauttavaa.
I hope this is going to help you as shepherds to be thinking of how you can enjoy the strengths by putting both together.
Ja mä toivon, että tämä auttaa teitä paimenina ja muutenkin niin kuin miettimään, että miten te voitte yhdistää ne voimavarat, jotka näissä molemmissa on.
The Lord bless you and make you wonderful shepherds.
Herra, siunatkoon teitä ja tehköön teistä upeita paimenia.
Thank you.
Kiitos.